Nyní začněme s přednáškou. První věc, o které budeme mluvit, je otázka zabíjení. Tohle je relativně citlivá otázka. Všem kultivujícím pravověrných cest je naprosto zakázáno zabíjet. Ať dělají obyčejní lidé cokoliv, o to se my nestaráme. Není možné, aby každý začal kultivovat Falun Gong. Mluvíme jen o tom, jak se mají chovat kultivující. Jak to, že v celých dějinách bral mnoho kultivačních škol otázku zabíjení tak vážně a všechny zabíjení zakazovali? Protože náboženství učila, že zabíjení může vytvořit karmu. Je. Zabíjení může člověku vytvořit hodně hříšné karmy. A ten už dál nebude schopen praktikovat kultivaci. Ve skutečnosti, jak jsme řekli, lidé dospěli do toho stavu, že mají karmu nabalenou na karmě. A to je už velmi nebezpečné. Ale řekl jsem také, že když vidíme, že člověk stále ještě má buddhovskou povahu, ještě jednou naposled učíme buddhův fa zákon. Samozřejmě, když jsem začal tuhle věc dělat, druzí říkali, lidstvo už dospělo k tomuto bodu a ty přesto ještě přicházíš s tímto fa. Tím naznačovali, že teď už má lidstvo hodně zkaženou morálku a že ta karma je obrovská. V minulosti, v původním buddhismu se zabíjení vztahovalo hlavně na zabíjení lidí. To bylo nejzávažnější. Kdyby někdo zabil lidskou bytost, potom by už tento člověk nebyl dál schopen praktikovat kultivaci. Jak se buddhismus rozvíjel, začalo se brát velmi vážně také zabíjení velkých hospodářských zvířat. Jak se nakonec mahájánový buddhismus rozvinul do dneška, začali se považovat za velmi důležité také malé životy. Nakonec během vývoje zašli někteří mniši do krajnosti. Dokonce se bojí, že zašlápnou mravence nebo brouka. A tak při chůzi poskakují. Dívají se na zem, aby se ujistili, že tam nic není, a pak teprve vykročí. Říkám, že takhle žít je velmi únavné. Víte, když praktikujeme kultivaci, měli bychom se kultivovat otevřeně a důstojně. Úmyslně žádným živým bytostem neubližujeme, ale my lidé bychom měli mít lidské životní prostředí a způsob života. Když je to neúmyslně, nebo když šlápneš na nějaký ten hmyz na cestě, myslím, že to je, protože ve světě organismů existuje také otázka ekologické rovnováhy, možná jeho život došel ke konci a měl zemřít. Možná je to takhle. Protože, jak jsem řekl, neubližujeme úmyslně žádným živým bytostem, ale máme mít svůj způsob života, své životní prostředí a podmínky pro život. Nesmíme být přeopatrnými gentlemany a zacházet do toho druhého extrému. To by také bylo připoutání. Není to připoutání? Řekl bych silné připoutání. Kdybyste měl založit na téhle logice, v tom okamžiku, když šlápneš, nerozmáčkneš žádné brouky nebo mravence, ale kolik mikroorganismů a mnohem menšího hmyzu rozmáčkneš na mikroskopické úrovni? Nesčetné množství. Je to tedy zabíjení? My se totiž na tyto otázky takhle dívat nemůžeme. Co máme dělat my, je správně se kultivovat. Kultivovat se důstojně a tak, jak nám plným právem přísluší. Začít se širšího hlediska a pozvednout se. Neměli bychom zacházet do žádného extrému. Proč se tedy otázka zabíjení bere tak vážně? V náboženstvích mají svůj způsob, jak to vysvětlit. Zde vám povíme o tom podle situace, jak ji vidíme teď, podle té skutečné situace. Závažnost zabíjení spočívá ve dvou stránkách. Jednou je, že jsme objevili, že když se člověk narodí, jednotvé já se narodí v mnoha dimenzích. Vypadají stejně jako ty a mají stejné jméno. A co dělají během svého života, je většinou skoro stejné. Samozřejmě, v méně důležitých věcech jsou nějaké rozdíly, ale celkově je to přibližně stejné. Jedno tvoje já se narodí v určitém rozmezí všech dimenzí vesmíru. Já říkám, že člověk je velmi složitá bytost. V jakém spojení s tebou jsou, se podobá vědeckým diagramům molekul, ve kterých je jedna kulička připojená ke druhé čarou. Jedna kulička je spojena vazbami s další kuličkou a ty vazby se protínají ve všech směrech. Trochu se to podobá těmhle spojením a ty jsi uprostřed. Ale současně jsou to nezávisle existující živé bytosti a přece jsou všechny také ty. V určitém smyslu lze tohle nazvat tvojí úplnou sjednocenou bytostí. Pak je zde problém. Když je součástí toho všeho jedno tvoje já, nebo jedna živá bytost, která nedokončila celou svou životní cestu a zemřela náhle v polovině cesty, buď někdo zabije nebo zemřela při nějakém přírodním neštěstí nebo při neštěstí způsobeném člověkem, vznikne z toho velice nebezpečná situace. Ta bytost, která zemřela, totiž nebude mít kam jít. Proč nemá kam jít? Protože ta celá bytost, ke které patří její život, musí čekat, až všechny její části dokončí svou životní cestu. A jen potom mohou společně hledat své konečné místo. A tak ten z nich, který zemřel, nemá kam jít a musí dál čekat. A takové čekání je opravdu skličující. V minulosti mniši mluvili o vysvobozování duší z utrpení do příštího světa. Ve skutečnosti opravdovým smyslem vysvobozování duší vlastně je pozvednout tyhle lidi, ty duše bezdomova a hladové duchy, kteří nemají kam jít. To říkají náboženství. Ale jak vidíme, on skutečně upadl do stavu nesmírného utrpení. A tak bude opravdu nenávidět toho člověka, který mu poškodil život. A po celé toto období svého života ho bude dál nenávidět. Jeho mysl bude vytvářet karmu. Neustále ve vzduchu vytvářet zhluky karmy a tlačit je na toho, kdo ublížil jeho životu. A tak se tomu, kdo ho zabil, bude neustále hromadit karma. Navíc samotné zabití vytvoří hodně karmy. Živou bytost to uvrhne do obrovského utrpení a na velmi dlouhou dobu. Tohle je tedy jedna ze stránek, proč je to vážná věc. Viděli jsme, že takhle to opravdu je. Existuje také další okolnost. Protože život člověka, buď když se narodí, nebo když dokončil svou životní cestu, jak jsem řekl, když se člověk narodí, můžeme vidět celý jeho život. Vytváří se tedy jeho život přirozeně, nebo ho někdo uspořádal? Ať je to tak, či onak, nevznikl náhodou. Jestli jeho život opravdu někdo uspořádal, pak to není jen jeho život. Všichni lidé musí přijít do této společnosti a dělat nejrůznější práci. Jak dokončí průběh celého svého života, jaké společenské vztahy se mezi nimi vytvoří, to všechno je v rovnováze a uspořádáno. Když jedna živá bytost zemře, pak se tím naruší uspořádání společnosti, které připravili vyšší bytosti. Protože se člověk prostřednictvím své práce stýká s ostatními, věci, které dělá, jim prospějí. Zkrátka a dobře, existují společenské vztahy v různých ohledech. Všechny tyto společenské vztahy se tím od základu naruší. Takže potom, co tento člověk někoho zabije, ani ta vyšší bytost mu to neodpustí. Tak o tom přemýšlejte. Může tenhle člověk ještě praktikovat kultivaci? Je to takhle vážné? V minulosti ti, kteří kultivovali na malých pozemských cestičkách, jejich mistři neměli vysokou úroveň. Jakmile takový člověk někoho zabil, dokonce i jeho mistr z toho měl potíže. To je ta logika. Takže tahle otázka zabíjení, jak to vidíme my, je opravdu velmi závažná. Zahrnuje to také otázku soucitu. Zvláště v kultivaci školy buddhismu je třeba dbát na soucit. Bez soucitu nemůže člověk nabízet spásu všem vnímajícím bytostem. Neukazuje tedy zabití nedostatek soucitu? Nezahrnuje to také otázku soucitu? Bez ohledu na to, co si možná myslíš, za vším stojí příčinný vztah. Možná jsi v minulosti něco druhým dlužil a tak ti přišli ublížit. Možná je to takhle. Samozřejmě. Dělat špatné skutky. Když má člověk v úmyslu dělat špatnosti, tak se prostě nedokáže ovládat. Když to dělá, vytváří karmu. Tohle jsou ty okolnosti, které jsme viděli. A tak o téhle otázce říkáme každému a je to nesmírně vážné. Navíc jsme objevili, že životy mnoha živých bytostí jsou stejné jako životy lidských bytostí. Pokud je pravda to, co buddhismus učí o šesti cestách převtělování, jaký je potom rozdíl mezi životy jiných zvířat a duchem člověka? Samozřejmě. Bude-li na to čas, uvedu vám příklady těchto věcí a použiji k tomu objevy moderní vědy. Začali jsme tady probírat tuhle otázku a je to velmi vážná věc. Když chceš praktikovat kultivaci ve Falun Dafa, tak už nemůžeš nikdy zabíjet. Samozřejmě, jsme tady na jihu. Zvláště v létě, když něco nesníte, dokud je to čerstvé, bude to brzy zapáchat a hnít. V každém případě to, co děláme my, je, že praktikující učíme fa. Neříkáme obyčejným lidem, jak mají správně žít. Jak bychom se měli s touto záležitostí vypořádat? Já myslím... No dobrá, každý by si měl tuhle záležitost rozhodnout sám. Když mluvíme o zabíjení, jak jsem právě řekl, nesmíme se stát přeopatrnými gentlemany v těch triviálních věcech, jako se bát, že při chůzi šlápneme na mravence. Když se na to díváte takhle, protože všechno, co jíme, je živé, měli bychom si všichni ucpat krk a přestat jíst a pít? Jak bychom pak mohli praktikovat kultivaci? Takže to nemůžeme dělat. Někteří lidé se také možná zeptají, a co mouchy a komáři? Tady na jihu je hodně komárů, co dělat? Štípou lidi celý rok a mouchy jsou špinavé. Ty praktikuješ, takže se nebojíš nemoci, ale co děti? Mouchy mohou přinášet choroboplodné zárodky. Říkám, že tohle se dá snadno vyřešit. Můžeš je vyhnat. Není problém vyhnat mouchy. Samozřejmě ty komáry je těžké vyhnat. Zůstávají nehybně na temných místech. Když se je pokusíš vyhnat, nepohnou se a pak v noci znovu vyletí a kousnou tě. Myslím, že tohle by se mělo řešit následovně. Řekl jsem, že lidské bytosti mají mít své lidské životní prostředí a lidský životní prostor a lidský způsob života. Když komár kouše lidi a ty ho připlácneš, když ho zabiješ, tak ho zabiješ. Protože ty jako praktikující se ho nebojíš. Ale kdyby měli poštípat děti ve tvé rodině, to by tak skvělé nebylo. Co kdyby dostali na každou nemoc? Takový je to problém. Takže když si ho zabil, tak si ho zabil. Neubližujeme však živým bytostem bezdůvodně. Omezuje se to ale jen na takovéhle věci. Pokud jde o jiné bytosti, kdybys měl někoho zabít jen proto, že tě obtěžuje, to není dovoleno. Také vám můžu dát příklad. Existuje příběh z doby před 2500 lety, když Shakyamuni učil dharmu ve starověké Indii. Jednoho dne se chtěl Shakyamuni vykoupat. Bylo to v lese, takže podmínky byly velmi primitivní. Přikázal jednomu ze svých mladých učedníků, aby mu vyčistil vanu. Myslím, že ta vana asi nebyla taková jako ty moderní. Možná byla z kamene a ne moc hladká. A tak ten jeho učedník musel vyčistit tu vanu, ale viděl, že je plná hmyzu. Protože to byla kamenná vana, všude se v ní hemžil hmyz a bylo těžké ho vyhnat. Ten mladý učedník viděl, že kdyby se pokusil ty brouky vyhnat, možná by je zabil. A tak se rovnou otočil nazpět. Nemohl nic udělat, nebylo by to zabíjení. A tak se vrátil a řekl Shakyamunimu. Ctihodný mistře, po celé vaně lezou brouci. Tím chtěl říci, když začnu čistit, ty brouky zabiju. Šakyamuni se na něj ani nepodíval a řekl jen jedinou větu. Přikázal mu znovu vyčistit tu vanu. Šakyamuni mu to rozkázal a tak šel, ale pak se otočil a znovu se vrátil. Myslel si, že Šakyamuni možná nerozuměl tomu, co říkal, a tak řekl: ctihodný mistře, ta vana je plná brouků. Když tu vanu začnu čistit, zabiju je. Když Šakyamuni viděl, že se k tomu učedník neosvítil, řekl: chtěl jsem, abys vyčistil tu vanu. Ten učedník se k tomu náhle osvítil, pak tu vanu vyčistil a Šakyamuni se vykoupal. To znamená, že nemůžeme přestat chodit jen proto, že je na zemi hmyz. A nemůžeme se přestat koupat, protože jsou ve vaně brouci. Zelenina a obiloviny jsou živé bytosti. Měli bychom si tedy ucpat krk? To by nešlo. Lidské bytosti prostě takhle žijí. Zabíjení, o kterém mluvíme my, v minulosti se vždycky považovali za velmi důležité velké živé bytosti. Život malých bytostí se také bere velmi vážně a tak se co nejvíce snažíme vyhnout zabíjení, vyhnout se tomu, ale musíme si udržovat své životní prostředí a ani to není nesprávné. Mimochodem, když o tom mluvíme, zmíním se o tom, že existují falešné čikungy a falešní mistři čikungu, kteří také mluví o otázce zabíjení. A co říkají? Říkají, že je dovoleno zabíjet 1. a 15. dne v měsíci v čínském lunárním kalendáři. A někteří také říkají, že zabít dvounohé bytosti je v pořádku. Takže ti se dvěma nohama nejsou živé bytosti? A zabíjení lidí 1. nebo 15. není spáchání hříchu? Je-li mistr čikungu pravý nebo falešný? Zda je špatný nebo poctivý, to posoudíš podle slov, která mu vycházejí z úst. Když mluvíme o otázce zabíjení, probereme také pojídání masa. Někteří lidé se ptají, počítá se pojídání masa za zabíjení? Pojídání masa se nepočítá jako zabíjení, jak by mohlo? Nebyl si to ty, kdo zabil? Ty jenom máš připoutání k masu. Když mluvíme o pojídání masa, promluvme si nejprve o otázce připoutání. Maso velmi příjemně chutná a jeho pojídání vytváří návyk. A tak někteří lidé nemají chuť k jídlu, když v něm není maso. Nechtějí jíst jídlo bez masa. Proč? Protože velmi příjemně chutná, vytváří návyk. A tak ho lidé chtějí jíst. Samozřejmě, vám, kteří jste přišli na tento seminář, jsem neřekl, že všichni od tohoto okamžiku nemáte jíst maso. To jsem neřekl. Máme svůj způsob, jak se s tím vypořádat. Nejprve budeme mluvit o pojídání masa. Pojídání masa je velmi silné připoutání. Praktikování kultivace vyžaduje, abychom se vzdali tohoto připoutání. Vzdali se ho. Přemýšlejte o tom. Právě jsem řekl, že to je připoutání. Když jsem učil na semináři na severovýchodě, byl tam člověk. Tři lidé vycházeli z parku. Bylo ráno, šel jsem kolem vchodu do parku a ti tři lidé z toho parku vycházeli a hlasitě se bavili. Jeden z nich řekl, kdo by praktikoval systém čikungu, kde se vyžaduje, abys nejedl maso? I kdybych se měl vzdát 10 let svého života, stejně bych maso jedl. Vzdal by se 10 let svého života, aby mohl jíst maso. Promyslete si to, jak silné připoutání k masu to je. Dokonce by se kvůli němu vzdal svého života. Neměli bychom se tedy tak silného připoutání vzdát? Ano, měli bychom se ho vzdát. Takže hlavním cílem toho, že ti nedovolíme maso jíst, je, abychom tě přiměli k tomu, že se vzdáš tohoto připoutání. Připoutání, kterého se obyčejní lidé vzdát nemohou. Učíme fa. Ve své době Šakyamuni učil podle požadavků své školy. Neučil žádné všeobecné principy fa. Ve skutečnosti pravý smysl toho, že ti nedovolíme jíst maso, je, aby se vzdal všech různých druhů připoutání. A neomezuje se to jenom na maso. Co když řekneš, já prostě miluji tohle jídlo, já prostě miluji tamto jídlo. To jsou všechno připoutání. Všechna se musí odstranit. Ale jak se s tím vypořádáváme v naší škole? Všechno v našem systému klademe důraz na to, že fa zušlechťuje praktikujícího, což se také nazývá kung zušlechťuje praktikujícího. Když nepraktikuješ, kung tě zušlechťuje. A tak z tvého kungu vyplynou mnohé stavy. Někteří lidé při cvičení pláčou. Jak někteří lidé praktikují, objeví se tenhle stav, u jiných se objeví jiný stav. A jak někteří lidé praktikují, nebudou schopni jíst maso. Proč? Protože v našem kungu je věc, která odstraňuje tvé připoutání k masu. Takže si sám nemusíš uměle říkat, od tohoto okamžiku přestanu jíst maso. Samozřejmě ti z nás, kteří jste dřív maso nejedli, nejeste ho dál, je to v pořádku. Teď mluvíme o našich průměrných kultivujících. Neříkal jsem ti, abys přestal jíst maso, ale možná zjistíš, že jak dál praktikuješ náš Falun Dafa, zjistíš, že jednoho dne náhle nebudeš moci maso jíst. Když ucítíš maso, bude ti zapáchat. A když ho sníš, budeš chtít zvracet. Udělá se ti špatně. Zaručeně to tak bude. Samozřejmě lidé jsou různí. Jsou lidé, kteří normálně snědí celou mísu masa. Takový člověk má velmi silnou touhu, ale na jeho současné úrovni to, co odstraní jeho připoutání, ještě není dost silné. A tak, i když ho maso nebude lákat, stále ještě ho může jíst. Ale jakmile ho sní, bude ho bolet břicho. Tomu také říká, že už ho dál jíst nemůže. Znamená to tedy, že od tohoto okamžiku už nebudeme mít žádný sklon jíst maso, že už nikdy nebudeme schopni maso znovu jíst? Ne, neznamená. V našem systému není hlavním účelem kultivace vzdát se čehokoliv fyzického. Hlavním cílem je, aby ses vzdal svých obyčejných lidských připoutání, těch věcí, kterých se nedokážeš vzdát. A tak, když se toho připoutání vzdáš, možná zhledáš, že jednoho dne můžeš maso znovu jíst. Nepáchne, a když si vezmeš a ochutnáš ho, je dobré. Pak ho můžeš bez problému jíst. Když ho můžeš jíst, jez ho. Když ho nebudeš schopen jíst, prostě ho přirozeně nejez. Až ho můžeš znovu jíst, je to proto, že se zbavil svého připoutání. A když budeš moci maso znovu jíst, zjistíš, že už ti tak nechutná. Když ho doma uvaří, jíš s ostatními, a když ne, tak na to nemyslíš. Takže to připoutání zmizelo. Cíle bylo dosaženo a my nehledíme na to, jestli budeš od tohoto okamžiku maso jíst. Ale praktikování kultivace mezi obyčejnými lidmi je složité a nikdy nevíš, kdy se tohle tvé připoutání objeví znovu. Když ve tvé rodině pořád vaří maso a ty ho pořád cítíš, můžeš si na něj navyknout znovu. A tak se tahle situace může mnohokrát opakovat. Náhle jednoho dne možná znovu nebudeš moci maso jíst a po nějaké době, poté co se to připoutání odstraní, ho budeš moci jíst znovu. Samozřejmě v našem systému to trvá obvykle docela krátce, obyčejně tak 2 měsíce. U některých lidí to přejde během 1 nebo 2 týdnů, protože normálně nejsou k masu moc připoutáni. Přejde to velmi rychle. U některých lidí to musí nějakou dobu trvat, ale obvykle na nejvýš 0,5 roku. Obvykle to nepřesáhne déle než 0,5 roku. Většinou to trvá 1 až 2 měsíce, než se to připoutání odstraní a pak je to v pořádku. Tohle učíme, pokud jde o otázku pojídání masa. V původním buddhismu se nemluvilo o zříkání se masa. Když na samém začátku vedl Šákyamuni své učedníky a učil dharmu, nebylo žádné přikázání, které by zakazovalo maso. Dnes se maso považuje za tabu, zakázané jídlo, zakazují ho přikázání. Vlastně říkám, že dnešní buddhismus je reformovaný buddhismus. Protože když Šákyamuni založil buddhismus, žádné přikázání nezakazovalo jíst maso. On hlásal odstraňování lidských připoutání k různým jídlům a k vybíravosti, ale nezaměřoval se na maso. Jak jsem právě řekl, je pro tebe nepřijatelné, abys byl připoután k čemukoliv. Když rád jíš určité jídlo, objevíš, že jednoho dne se ti náhle bude zvedat žaludek, jakmile to jídlo uvidíš, nebo budeš cítit, že máš překyselený žaludek a nemůžeš to jíst. Děje se to proto, aby se odstranilo tvé připoutání. A může se to přihodit i s jiným jídlem. Když v počátečních letech učil Šákyamuni dharmu, když šířil své učení v Indii, proč neučil, že se nejí maso? Protože tenkrát ještě nebylo na světě mnoho lidí. Mnohé kraje byly docela zaostalé. Rozloha zemědělské půdy byla na celém světě velmi omezená a zemi pokrývaly lesy a jezera. Byl tedy nedostatek obilovin. Navíc mnozí z těch, kteří se právě vynořili z primitivní společnosti, žili kočovným životem nebo se dokonce spoléhali na to, že se uživí lovem. Proto bylo tenkrát v některých krajích maso základní součástí stravy. Jídla bylo velmi málo a nebylo z čeho se vybírat. Proč vodil Šákyamuni své učedníky žebrat o jídlo? Proto, aby přiměl ty mnichy k tomu, aby neměli žádné touhy obyčejných lidí. Lidské bytosti se nemohou vzdát peněz. Nedovolím ti, aby ses dotkl peněz. Přiměji tě, abys odešel z domova. Lidé mají rádi to či ono. Nedovolím ti žádnou z těch věcí. Nenechám ti nic, jen jednu žebráckou misku a přinutím tě, aby ses vzdal svých různých připoutání. Samozřejmě lidská připoutání. Pro lidské bytosti je velmi těžké praktikovat kultivaci. Jejich připoutání se mohou projevit kdykoliv. A takže jak plynul čas, někteří mniši se začali srovnávat své žebrácké misky. Podívej, jakou má kámen na mojí misce rytinu. Vypadá opravdu pěkně. A pak jiný řekne, ta moje vypadá dobře. A někteří lidé řeknou, moje je ze stříbra, moje je z mědi, nebo moje je z jadeitu. A tak si začali srovnávat své žebrácké misky a někteří začali ty žebrácké misky sbírat a říkali, já mám dobrou, nechám si ji, ponechám si pár žebráckých misek. A Shakyamuni to viděl a promluvil ke všem v přednášce dharmy, ve které se zaměřil na ty žebrácké misky. Řekl, nebuďte k těmhle věcem připoutání, chcete-li být k těmhle věcem připoutání, vraťte se domů. Doma máte spoustu dobrých věcí, sbírejte je. Proč byste si cenili žebrácké misky? A tak přednášel dharmu právě o těchto žebráckých miskách. Jak jsem řekl tenkrát, ta kultivační cesta, kterou Shakyamuni vedl své učedníky, mířila k tomu, aby si připoutání odstranili do co nejvyšší míry. A tak při této činnosti mniši přirozeně neobdělávali půdu, neobchodovali a nepracovali. A tady to, jak získat jídlo, začalo být problémem. Vedl proto své učedníky, aby žebrali o jídlo, žebrali o almužnu. Tehdy bylo obilí a jiného jídla velmi málo. Lidé ti dali cokoliv, co jedli, nebo i co jim zbylo. V mnoha krajích jedli hlavně maso. Když dojedli a trošku zbylo, dali ti to. Ty to nechceš? Bylo dokonce těžké sehnat i jedno jídlo denně. A země byla řídce obydlená. Protože to tak bylo, nezakazoval pojídání masa. Neměli žádné přikázání, které zakazovalo pojídání masa. Avšak v té době měli zakázaná či tabuizovaná jídla. Proč prohlásil určité jídlo za tabu? To jídlo, o kterém mluvil jako o tabu, nebylo maso. Dnes dospěli k tomu, že nazývají pojídání masa tabu. Jak víte, dharmu Shakyamuni ho lze zhrnout do tří slov. Přikázání, soustředění, moudrost. Ta přikázání o tom, čeho je třeba se zdržet, sloužila k dosažení soustředění a soustředění bylo jádrem jejich školy, což také znamená, že museli sedět v meditaci a opravdově se kultivovat. Podívejte se na ty dnešní mnichy, vypadá to, že považují za hlavní úlohu čtení písma. No dobrá, číst písmo jako hlavní úkol je také dobré, ale ty se musíš také kultivovat a oni nekultivují. Mnoho mnichů ani moc písmo nečte, tři jídla denně a pak šup do postele. V meditačních místnostech vidíš na meditačních lavicích tlustou vrstvu prachu, protože na nich nikdo nesedí. Musí sedět v meditaci a skutečně se kultivovat, ale nikdo se nekultivuje. Tenkrát se ta skutečná kultivace prováděla celý den. Seděli jste v meditaci ve dne v noci. To byla ta hlavní část. Dnes už to nedělají. Protože to tedy byl jeden z hlavních způsobů, jakým si člověk zvyšoval svou úroveň, pokud tě někdo vyrušoval, když jsi seděl v meditaci, pokládali to za to nejškodlivější. Když mnich jedl jídla jako cibuli, zázvor nebo česnek, ten silný zápach by vyrušoval ostatní, kteří by nemohli vstoupit do stavu klidu a nemohli by se tady kultivovat, protože tenkrát mniši seděli v meditaci v kroužcích po 8 nebo 10 lidech, v lese nebo v jeskyni. Co pak by ostatní mohli při tak silném zápachu vstoupit do stavu klidu? A tak bylo tenkrát výslovně stanoveno, že cibule, zázvor a česnek jsou tabu a nesmějí se jíst. Odtud pochází to mnišské tabu, pokud jde o cibuli, zázvor a česnek. Ve skutečnosti, když se tyhle věci uvaří, už nepáchnou a není to problém. A tak bylo zakázáno jíst syrovou cibuli, zázvor či česnek. Než to došlo do Číny, v Indii se už buddhismus změnil v mahájánský buddhismus a bylo víc přikázání. Požadavky umožňovaly dosáhnout v kultivaci fa bodhisattvy nebo dokonce buddhova fa. Požadavky v přikázáních se zvýšily, včetně toho, že se maso prohlásilo za tabu. Zavedl se zákaz pojídání masa. Takhle se to stalo. Právě jsem mluvil o pojídání masa a jaké důvody to mělo. Jak víte, bylo mnoho mnichů, kteří v kultivaci dospěli k vysoké úrovni a ti objevili, že to, zda se jí či nejí maso, vůbec není to hlavní. Někteří lidé, zvláště v provincii Guangdong a na jihovýchodě Asie, mají tohle rčení. Když se jich zeptáte, kultivuješ Buddhu? Tak oni. Jakoby ta slova zněla staromódně, neřeknou, že oni kultivují Buddhu, ale řeknou, v mé rodině jsme vegetariáni. Tím míní, já kultivuji Buddhu. Považuji vegetariánství za rovnocenné kultivování Buddhy, ale tak to zdaleka není. Když nejíš maso, vzdal si se jen připoutání k téhle jedné věci, k masu. Ale lidských připoutání je příliš mnoho. Jak jsem řekl, předvádění se, závist, všechny možné způsoby myšlení, je jich nesmírně mnoho. Vzdát se tohoto jediného připoutání považuje za kultivování buddhovství? Říkám, že ani zdaleka ne. Nemůže to představovat kultivaci buddhovství. Je období konce dharmy a tak si to popletli. Myslí si, že když nebudou jíst maso, mohou dospět k buddhovství, ale takhle to nejde. Jestli si nezlepší svůj xinxing, ani nemluv o tom, že nejíš maso. I kdyby zdržel půst, stejně bys neuspěl, takhle to je. Musíš se opravdově pozvednout. Musíš to začít uskutečňovat mezi obyčejnými lidmi v tomhle nejsložitějším prostředí, v téhle škole tvrdých zkušeností. Jedině tak můžeš postoupit v kultivaci a zbavit se všech těch špatných věcí lidských bytostí. Právě jsem mluvil o tom, jak se v našem Falun Gongu díváme na pojídání masa. My tě tedy uměle nenutíme. Samozřejmě, někteří lidé už předtím maso nejedli, tak v tom prostě pokračujte. Ve skutečnosti, když dospěješ v kultivaci k velmi vysoké úrovni, budeš to muset udělat. Ale my... Pokud jde o mne... Možná se někteří lidé budou ptát, co jí učitel? Já jim všechno. Nejím ale ty jedovaté hady a ty jiné zvrácené věci. Jím obvyklá jídla. A když je v tom maso, jím to jako každý jiný, ale nejsem k němu připoután. Když tam je, jím ho, dokud nejsem sytý a je to. Hlavní věc je, že já jsem přišel šířit fa. To dělat musím. Nemohu se vyhnout mnoha společenským činnostem jako recepcím a takovým věcem. Když Šákyamuni nešířil dharmu ve své době, také na tyhle věci narazil. Když mluvíme o pojídání masa, promluvme o pití alkoholu a kouření, protože to všechno jsou lidské návyky a návyky jsou připoutání. Když máš návyk, tak si připoután, nemůžeš se toho vzdát. V minulosti se v náboženstvích říkalo, že pití alkoholu může člověku zkazit povahu. A když se ti zkazí povaha, neskazilo by se všechno? Jak bys dokázal praktikovat kultivaci? Ve škole taoismu také říkávali, že pití alkoholu zablokuje cesty energie. Samozřejmě, ať už je to pravda nebo ne, nebudeme o tom mluvit, ale domníváme se, že viděli jsme, že všem těm věcem, které se ti v těle vyvinou kultivací, zvláště těm, kteří jsou ze školy buddhismu, vadí zápach alkoholu. Nemají opravdu rádi zápach alkoholu. Když piješ alkohol, všechny živoucí bytosti ve tvém těle, včetně tvého kungu, tvé tělo opustí. Nezůstanou ti na těle. Je to velmi silný zápach. A tak ti to kladu na srdce. Je lepší, když nepiješ. No a co ty nevyhnutelné společenské činnosti, jako třeba recepce? Dnes ti nikdo nebude nutit. Zvláště ne tady na jihu s těmi reformami a otevřeností. Zeptají se tě, co bys rád pil. Ty dostaneš nealko, ty dostaneš Sprite, ty minerálku a on pivo. Řekl bych, že dostaneš cokoliv, co budeš chtít. Když opravdu odmítneš alkohol, myslím, že tě nikdo nebude nutit. Tohle pití. Lidé, kteří nepraktikují kultivaci, řeknou, že pití trochu alkoholu může povzbudit krevní oběh a zdá se, že to nějak prospívá zdraví. Takhle mluví obyčejní lidé. Ale jako praktikující, jaký oběh povzbuduješ? Potřebuješ tohle, abys povzbudil svůj krevní oběh? Dále mluvme o kouření. Tohle kouření. Lidé říkají, že pití vína může, že obyčejným lidem pití alkoholu může povzbudit tělo a že starším lidem troška pití může rozehnat prochladnutí. Alespoň se to tak říká. Alespoň v tradičním čínském lékařství mají léčivá vína. Mimochodem se tady o něčem zmíním. Ve škole taoismu ti, kteří kultivují velké tao, je jeden druh ta tao, velkého ta, a ne každý systém je takový, ale některé školy kladou důraz na pití. Nepřestanou, dokud nejsou opilí. A když se opijí, spí a neprobudí se pár dní či měsíců, či dokonce pár let. Proč to dělají? Říkám vám, že nemají připoutání, které je k tomuhle nutí. Je to proto, že nekultivují toho člověka, ale jeho pomocnou duši, jeho pomocné vědomí. Používají alkohol, aby ho přivedl do bezvědomí a jen potom se může kultivovat. Je to opravdu žalostné. Mnozí lidé vědí, že v dějinách bylo mnoho nesmrtelných, kteří uměli velmi dobře spát a obdivují je. Řekl bych, že jsou opravdu ubozí. Sami ani nevědí, kdo kultivuje. Pochopí to až v úplně posledním kroku. Samozřejmě, v tomto fa, který dnes učíme, je mnoho věcí, o kterých se lidé nemají dozvědět. Víš, když se šířila Šakyamuniho dharma, velmi to záviselo na tom, že bylo třeba se k věcem osvítit. Ale dnes jsme o tom mluvili velmi jasně. Ale my to děláme v souladu se současným velmi zvláštním obdobím dějin. Kdybys učil dharmu tak, jak se to dělalo dříve, lidé nebudou poslouchat. Pro dnešní lidi je ještě těžší se osvítit. I když to bylo vysvětleno, nebudou se podle toho nezbytně chovat. Někteří lidé stále přicházejí se zmatenými otázkami. Samozřejmě, každý člověk má jinou schopnost porozumět. Vraťme se ke kouření. Lidé říkají, že pití alkoholu obyčejným lidem trošku prospívá. Ale kouření neprospívá lidem vůbec. Někteří lidé říkají, když byla kampaň proti kouření, někteří kuřáci začali říkat, že kouření může pomoci mozku, aby si odpočinul, nebo může uvolnit nervový systém, čiže je dobré pro duševní práci. Říkám, že to je sebeklam a druhé lidi to uvádí v omyl. Kouření nemůže udělat nic, co by ti osvěžilo mozek nebo ti jakkoliv prospělo. Naopak ti škodí. Proč se potom někteří lidé po kouření cítí odpočinutí? Proč mají ten pocit? Jak jsem řekl, to všechno je ve tvé mysli. Je to sebeklam. Myslíš si, že to tak je? Věříš, že to tak je a tak tvá mysl tak působí? Zároveň to není tak, že jsi vykouřil cigaretu a proto se začal cítit lépe. Je to proto, že když jsi kouřil, nic si nedělal. Seděl jsi a odpočíval. Proto jsi se uvolnil. Není to kouřením, že jsi odpočinul. Takže ti kouření nedělá nic dobrého. Víte, jako praktikující si musíme také pročistit tělo, stále si pročišťovat tělo, neustále si pročišťovat tělo a dělat průlomy k vyšším úrovním. A lidé, kteří jsou nemocní, si musí pročišťovat tělo a zbavovat se nemocí. Neustále ti pomáháme pročišťovat tělo a Kung toto dělá. A ty pak do sebe naliješ vědro za vědrem té černé látky. Jak víte, když dnes říkají, že nemáš kouřit, říkají, že to škodí tvému zdraví. A když lidi poučují o tom, co způsobuje kouření, uvádějí mnoho příkladů. Při pitvě se objeví, že průdušnice, průdušky, dýchací cesty a dokonce i plíce dlouhodobých kuřáků jsou celé černé. I jícen je černý. Všechny dýchací cesty jsou černé. Je to opravdu tak, jak říkají. Po pitvě se to všechno vyjeví a každý to může vidět. Je to všechno černé. Samozřejmě, že je to černé. Víte, na severu. Lidé ze severu vědí, že když se komíny dlouho používají, musíte je čistit, jinak se ucpou. Ty tvoje se ale nečistí a stále se tam vhání ta černá látka. Samozřejmě, že to všechno bude černé, že ano. Navíc jako praktikující musíš být neustále pročišťován, ale ty se stále špiníš. Nejdeš proti tomu, co děláme my? Takže říkám, jestli opravdu chceš praktikovat kung, pak přestaň kouřit. Kdy jsi viděl nějakého buddhistického či taoistického kultivujícího či sochu Buddhy v chrámu, jak tam sedí s cigaretou? Někteří lidé nedokáží přestat. Říkáš, nemůžu přestat. Hlavní důvod je v tom, že nemáš pevnou vůli. Ty nechceš přestat. Tvůj návyk je příliš silný. Samozřejmě, když nemáš žádnou motivaci, připadá ti, že je velmi těžké přestat. Říkám ti, jestli chceš kultivovat, od tohoto okamžiku přestaň. Dobrá věc je, že jak jsem dnes mluvil o kouření, vysílal jsem něco takového, že když budeš znovu kouřit, zjistíš, že tabák voní velmi nepříjemně a v ústech budeš mít pachuť. Ty... A tak tvůj návyk hodně zeslábne. Od tohoto okamžiku tedy přestaň. Teď je ta příležitost. Když nepřestaneš teď, už taková další příležitost nebude. Právě jsme mluvili o otázkách zabíjení a pojídání masa. Jako další si promluvme o závisti. To je velmi vážná věc. Musíme o ní konkrétně mluvit. Musíme se na ní zaměřit. Nemůžeme o ní nemluvit. Jak víte, když jsem mluvil o Xinjiangu, vždycky jsem mluvil všeobecně. Nezaměřoval jsem se na žádné konkrétní připoutání. Musíme se ale zaměřit na závist. Proč? Protože je tím, co se mezi dnešními lidmi, mezi moderními lidmi projevuje nejsilněji. Když lidé dělají špatné věci, mnohdy je to ze závisti. Mnozí lidé si v těle vytvořili nemoc. Nemohou ani dobře spát, ani dobře jíst, a to také způsobila závist. Vážně do našich dnešních lidí zasahuje. Podívejme se tedy, odkud je, jak vzniká. Jak víte, my Číňané jsme velmi introvertní. Cizincům, tedy lidem na západě, to připadá divné. Jak to, že jsou Číňané takoví? Ať je něco dobré nebo špatné, nikdy to neřeknou. Je jasné, že je to takhle, ale oni řeknou, že je to jinak. Ve skutečnosti je to skromnost, ale oni tomu nerozumějí, protože jsou velmi extrovertní. Co je, to je. Číňané takoví nejsou. Nedokážeš říct si, zda jsou šťastní, či se zlobí. Samozřejmě je dobré být dobře vychován a být velmi skromný, ale přináší to také špatné stránky. Měli bychom se dívat na věci z obou stran. Měli bychom se dívat na věci dialekticky. Tato introverze pochází z čínského konfucianismu, který učí sebeovládání, jemnost a neodhalování svých předností. Dnešní lidstvo v období konce darmy, ať je to v konfucianismu, či v taoismu, buddhismu, katolicismu, či protestantství, kolik lidí se dokáže chovat podle jejich požadavků? V srdci totiž už nemají žádný fakt, který by udržoval určité měřítko. Přišel konec darmy. Když potom ta doba přijde, jak se člověk jednou přestane ovládat, něco takového, jako je ten náš čínský introvertní charakter, může vést k silné závisti. Právě teď jsem řekl, že cizinci jsou extrovertní. Dám příklad. Vezmi si cizince. Když je šťastný, vidíš to. Když se zlobí, také to vidíš. A za okamžik, jak se uklidní, znovu to vidíš. Všechny tyhle věci ukáže a myslí si, že tak to je. Nezdůrazňuje takové věci jako skromnost a podobně. Myslí si, že člověk to má opravdu ukázat, ale Číňané takhle nemyslí. Takže je mezi nimi obrovský rozdíl. Číňané jsou velmi introvertní, kdežto lidé ze západu jsou velmi extrovertní, a tak se to může projevit i navenek. Například, pracuješ v cizí zemi. A když pracuješ dobře, šéf má radost a dá ti prémie. Dá ti víc peněz. Cizinec je velmi extrovertní. Je opravdu šťastný. Před všemi počítá peníze, bankovku po bankovce a říká, jo, šéf mi dal tolik peněz. A pak si je dá do kapsy a odejde. Před nikým to neskrývá. Ale to by Číňan neudělal. Když dobře pracuješ a tvůj šéf či vedoucí ti dá prémie, poté mu si ty peníze vezmeš a rychle si je schováš. Nechceš, aby o tom druzí věděli. Proč? Protože ti druzí budou závidět. Ani tvoji dobří přátelé se přesto nedokáží přenést. Začnou říkat, no tak, pozvi nás na večeři, vezmi nás někam. Přinutí tě někam jít. A tak dva odlišné způsoby myšlení budou mít odlišné následky. Když v cizí zemi dítě dostane ve škole jedničku, bude u vytržení. Poběží domů s písemkou v ruce a bude křičet. Dostal jsem jedničku. Poskakuje a hopsá si celou cestu domů. Jeho sousedi možná otevřou okno a řeknou, hej Tomáši, dobrá práce. A ten druhý řekne, prima Honzo, ať máš příště taky jedničku. Sousedé sdílejí jeho radost. Ale když by se to stalo v Číně, bude to pohroma. Tenhle student dostane jedničku a nadšeně běží domů. Dostal jsem jedničku. Ti sousedé v té ulici, ještě než otevřou okno či dveře, už doma začínají nadávat. S čím se chce vytahovat? Máš jedničku, no a co? Co pak si je jiný, kdo někdy dostal jedničku? A tak odlišné způsoby myšlení budou mít odlišné následky. Ve skutečnosti se tak projevuje připoutání. Je to právě závist. Tato závist vytváří mezi lidmi velké napětí. Lidé si neváží jeden druhého a vrážejí druhým kudlu do zad. Cizinci tomu nerozumějí. Říkají, vy Číňané se mezi sebou perete a děláte si potíže. Lidé, kteří byli v cizině, vědí, že cizinci říkají, jak to, že vy Číňané nedržíte spolu. Ten dělá potíže jemu, ta dělá potíže jí. Řekněme, že člověka najmou a on dobře pracuje. Brzy někdo začne dělat zlou krev a bude ho pomlouvat. Naši lidé totiž... A tak závist naše dnešní lidi dost vážně rozrušuje. Pro kultivující je to stejné. Právě jste se vydali na tuhle kultivační cestu a také máte po této stránce hodně nedostatků. Máte hodně závisti, které se musíte zbavit. Proč na tuhle otázku tak vážně upozorňuji? Protože existuje zásada tesaná do kamene, že když se nezbavíš závisti, nikdy nezískáš pravé ovoce, džanguo. Bez ohledu na to, jak dobře si kultivoval po jiných stránkách, nebude ti dovoleno uspět. Takže tahle věc je velmi vážná. I mezi praktikujícími se to projevuje velmi silně. Obyčejní lidé jsou jeden k druhému neúctiví a tím vytvářejí mnoho faktorů, které vedou k tomu, že se nedokáží shodnout, a to je v srdci vyvádí z rovnováhy. Proč je to v srdci vyvádí z rovnováhy? Hlavně proto, že si myslí, ty máš dvě ruce a hlavu na ramenou a já mám dvě ruce a hlavu na ramenou. Proč bys ty měl dostat víc než já? Samozřejmě, i když je to stejná práce, odměna je jiná. Protože na povrchu se zdá, že to závisí na tom, jestli člověk pracuje pořádně nebo ne. Ale ve skutečnosti je to podle jeho vrozených vlastností. Když bylo před pár lety populární naprosté rovnostářství, říkalo se, že se všichni lidé narodí stejní a že jsou to věci po narození, které lidi změní. Já říkám, že tahle slova jsou příliš jednostranná. Proč jsou muži a ženy? A jak to, že se nyní některé děti narodí nemocné? Teď je to ještě podivnější, některé se narodí z vlasy, mají zuby nebo mluví, narodí se všelijak. Takže nejsou stejní v každé životní situaci. Říkají, že člověka změní věci po narození. Já říkám, že to tak možná není, protože jeho život byl tak uspořádán už dávno. Jak by to mohlo být stejné? Když jde svým životem, prostě jde předem uspořádanou cestou svého života. A když tedy tyhle věci ve svém životě nemá, může je získat násilí? Nemůže. A tak bude závidět. Nemůže dobře jíst, nemůže dobře spát, ničí si zdraví. A když zestárne, bude pesimistický, zklamaný, zatrpklý a nebude v rovnováze. Bude trpět všemožnými nemocemi a úplně ho sklíčí jeho neúspěchy. Je to proto, že nemůže vidět tohle základní pravidlo, to pravidlo, o kterém jsem mluvil dříve. Vidíš člověka, který je k ničemu. V továrně vypadá velmi neschopně, kdežto ty děláš všechno dobře a všichni tě chválí. Nebo jste ve stejné kanceláři a cokoliv udělá on, to nedopadne dobře a cokoliv uděláš ty, je dobré. Ale on je ten, koho povýší, aby se stal vedoucím a dokonce se stane tvým nadřízeným. Takže tě to v srdci vyvede z rovnováhy a všude si stěžuješ. Lidské bytosti si tuhle věc neuvědomují. I když on je naprosto neschopný, má to ve svém životě. Ty jsi schopný, ale ve svém životě to nemáš, není to tak? A tak ať se budeš snažit jakkoliv, nepůjde to. Pokud nespácháš velké špatnosti, abys vzal druhým lidem to, co si neměl mít. Pak bys ovšem vytvořil hodně karmy. Obyčejní lidé nemohou pochopit úroveň tohoto pravidla. A tak když zestárnou, nemají nic a jsou zklamáni a sklíčeni. I ve vysokém věku se stále ještě nemohou vzdát tohoto připoutání a žijí únavný život. Jsou bezradní a nevědí, jak žít. Samozřejmě naše přednáška je pro praktikující. Takhle to ve skutečnosti je. Mezi obyčejnými lidmi se závist projevuje velmi silně, ale projevuje se také mezi praktikujícími. Samozřejmě, liší se v tom, do jaké míry a za jakých okolností. Když někdo praktikuje lépe než ty, v srdci tě to vyvede z rovnováhy. I mezi řediteli našich asistenčních středisek to některé jednotlivce vyvede z rovnováhy, když někdo převezme jejich místo. Samozřejmě většinou to berou docela dobře. Někteří lidé by řekli, to není správné, jsem lepší než on, jak to, že mě vyměnili a teď to dělá on. Udělal jsem z tebe vedoucího pracovníka, nebo jsem tě požádal, abys sloužil druhým? Jestli chceš být vedoucím pracovníkem, jdi a buď jim v práci a ještě vyděláš peníze. Tady je každý dobrovolník. K čemu bys byl připoután? Vynakládáš úsilí zcela pro druhé. Někteří lidé si vzali domů vlajky a nepředají je druhým, jako by je dostali osobně. Jsou k propagaci Falun Gongu. Komu budeš Falun Gong propagovat doma? Není to tak? Tohle nás brzdí při propagaci. Jak můžeš říkat, že se řídíš měřítkem praktikujícího? Postupuješ správně? Není tohle ta věc? A někteří lidé, samozřejmě v naší škole je jich velmi málo takových lidí, ale v jiných školách je to docela vážné. A v jiných systémech mezi sebou bojují o peníze, jeden k druhému nemá úctu a také jsou nesváry mezi různými systémy. Jeden proklíná druhého a ten naopak proklíná jeho. Je to chaos. Ale nezpůsobila to všechno závist? Ty jsi dobrý, on je špatný. Ty jsi dobrý, on je špatný. To jsou všechno připoutání obyčejných lidí. Takhle se chová obyčejný člověk. K čemu je v takovém případě dobré praktikovat kung? K čemu by bylo praktikování kungu? Bylo by to k ničemu. Samozřejmě, je velmi těžké se tohoto zbavit. Při kultivaci Ta ve staré Číně mělo také hodně lidí tohle připoutání. Hodně. Například, knihy příběhů mluví o tom, jak ctihodný nebešťan prvotního počátku určil Jiang Ciu, aby udělil bohům tituly. A Shen Kung Bao se s tím nemohl smířit, začal mu moc závidět a říkal, kdyby mi usekli hlavu, dokázal bych si ji vložit zpět na ramena. A přesto vybral tohohle znilého dětka. Ty žádáš jeho, aby to udělal, a ne mě? A pak mu stále dělal potíže. I když je to jen příběh, objasňuje tenhle bod. Po celé dějiny vždycky byla závist mezi učedníky, kteří měli stejného mistra. Tahle věc je velmi vážná. Pokud se nedokážete zbavit závisti, nikdy v kultivaci neuspějete. Když jsi v minulosti mluvil v klášteře o nadpřirozených schopnostech, bylo to docela normální. Za Shakyamuniho se mluvilo o nadpřirozených schopnostech. Shakyamuni používal nadpřirozené schopnosti. Z jeho 10 hlavních učedníků považovali Mu Tien Liena za jedničku v nadpřirozených schopnostech. Mezi jeho 10 hlavními učednicemi byla jedničkou v nadpřirozených schopnostech Lian Hua Se. Je o nich mnoho příběhů. Když budeš mluvit o nadpřirozených schopnostech v klášterech dnes, řeknou, že máš kultivační šílenství. Proč? Protože v klášterech ti opati a vedoucí mniši. Samozřejmě v celých čínských dějinách bylo mnoho velkých mnišských mistrů, ale postupně se situace zhoršovala a zhoršovala. Každá generace je horší než ta předchozí a jak se to předávalo do dneška, ještě se to zhoršilo. A tak ti opati, vedoucí mniši a starší mniši v klášterech nejsou nutně lidé s výbornými vrozenými vlastnostmi. Jsou prostě staří a tak na ně přišla řada, aby převzali ta místa. Ty tituly jim neudělili budhové, ale obyčejní lidé. Samozřejmě, když se člověk stane opatem, ostatní mu slouží a on je na tom dobře. Ale čím více mu slouží, tím míň se namáhá. Čím míň trpí, tím je pro něj těžší uspět v kultivaci. Ale mladý mnich, který pracuje u kamen a vaří jídlo, není nezbytně člověk s malými vrozenými vlastnostmi. Nemůžeš to posoudit podle postavení člověka. Čím víc trpí, tím snadněji se osvítí. A tak se jednoho dne osvítí a mniši z celého kláštera za ním budou chodit se svými otázkami. Opat se s tím nemůže vyrovnat. Jak ještě můžu být opatem? Tohle nejde. Bude mu hrozně závidět. Jak to, že se osvítil a já ne? Ne, to nepůjde. Má kultivační šílenství. Vyhoďte ho z kláštera. Vyžeňte ho. Tohle postupně vedlo k té dnešní situaci, takže když kdokoliv v klášteře mluví o nadpřirozených schopnostech, řekne se, že to je kultivační šílenství. To je tedy vše, co řeknu o závisti. Je to velmi vážná věc. Mnoho lidí v dnešní společnosti, tedy když lidstvo došlo do tohoto stavu, hodně věcí se děje kvůli závisti. Už nezbývá moc času. Jako další promluvím o vztahu mezi léčením v nemocnici a léčením čikungem. Každý ví, že léčení čikungem... Čikung je ta nejnižší úroveň kultivační praxe. Mistr čikungu je totiž ve skutečnosti kultivující. Když kultivující léčí, může to fungovat. Kultivující na vysoké úrovni může dosáhnout takové úrovně, že je schopen rozpustit karmu. Kultivující na nízké úrovni nedokáže rozpustit karmu, ale může zatlačit nemoc člověka nazpět. Takže ji nedostaneš teď, ale dostaneš ji o půl roku až o rok později, nebo o několik let později. Nebo když ji zatlačí daleko, přemění se v jiné těžkosti. Už nemáš žádnou nemoc, ale možná se tvoje rodina dostane do neštěstí. Nebo se to přenese na tvé příbuzné nebo dobré přátele. Bude to takovýhle problém. Obvykle se tady mistři čikungu, kteří se sami ještě kultivují, nemohou dostat k tomuto cíli, že rozpustí karmu. Mohou jen účinek karmy spozdit nebo tu karmu přeměnit, protože mnozí mistři čikungu kultivují své pomocné vědomí, sami nevědí, co dělají, jak se to stane, jak se ta nemoc vyléčí. Vědí jenom, že ta nemoc se vytratila a ti pacienti také vědí, že se cítí lépe a zdá se, že tu nemoc už nemají. Ale nemohou ten problém doopravdy vyřešit. Jen ten, kdo dokultivoval na velmi vysokou úroveň, se může dostat ke kořenům tohoto problému a vyřešit jej. Ale ať už jsou tito kultivující na vysoké nebo na nízké úrovni, za ta léta vyléčili hodně lidí a mnoho lidí se uzdravilo. Veřejnost to dobře ví. Proč by jinak tolik lidí praktikovalo čikung? Je to populární činnost, kterou nelze ignorovat. Řekl bych, že je více než 100 milionů lidí, kteří dnes praktikují čikung. Je tak populární ve velkém měřítku po celé zemi, že nelze přestírat, že neexistuje. Nemůžeš to popírat. Proč v ní lidé tolik věří? Protože opravdu může zlepšit kondici člověka. V této existující fyzické dimenzi se obyčejní lidé nestarají o to, kam ta nemoc odešla. Teď se cítí dobře a jsou zdatnější. Takže to může hrát takovou úlohu a navodit takovou situaci. A to nikdo nemůže ignorovat a nikdo nemůže popírat účinek čikungu na zdraví lidí. Jsou ale lékaři, kteří jsou dost tvrdohlaví a v čikung nevěří. Jak se zmíníš o čikungu? Hned řeknou něco velmi nepřátelského, velmi nerozumného a nevědeckého. Řeknou, když váš čikung dokáže vyléčit lidi z nemocí, na co potřebujete nás, lékaře? Tohle řeknou. To je velmi nerozumné a také docela nepřátelské. A tak to některé mistry čikungu umlčelo a bylo pro ně těžké to vysvětlit. Ve skutečnosti v čikungu, když kultivující léčí nemoci kultivačními metodami, používá k léčení nemocí obyčejných lidí věci z úrovně fa, která je vyšší než úroveň obyčejných lidí. To znamená, že zasahuje do záležitostí obyčejných lidí. Když kultivující dělá tyhle věci ze soucitu a v malém měřítku pro jednotlivce, pro pár dobrých lidí a nepůsobí to na společnost ve velkém měřítku, není to problém. Ale dělat to jako povolání, to rozhodně nepřinese nic dobrého. Opravdový kultivující to může udělat pro své učedníky. Ani to není problém. Ale kdyby se tenhle čikung, kdyby se tyhle kultivační věci zavedly do společnosti a staly se z nich nemocnice a rehabilitační střediska, či kdyby se vytvořily skupiny mistrů čikungu, aby léčili, viděl bys, že účinek takového léčení by se prudce snížil. Obvykle jejich léčení účinkuje hned na poprvé, ale teď by jejich léčení probíhalo jako v nemocnici. A také by potřebovali několik léčebných sezení a nemuseli by být nutně ani tak dobří jako nemocnice. Proč by se tohle stalo? Protože není dovoleno situaci obyčejné lidské společnosti neuváženě narušovat. Nadpřirozený fa nelze neomezeně použít, aby zasahoval do fa obyčejných lidí. Chceš neuváženě narušit zákony obyčejných lidí? Tahle úroveň je právě něco, co je na téhle úrovni fa. Jak by mohlo být dovoleno, abys to neuváženě narušil? To je ta zásada. A tak to nelze použít, aby se zřídili nemocnice. Nelze to takhle dělat ve velkém měřítku. Vrchol čikungu, který nastal v několika posledních letech, byl způsoben zvláštním dějinným obdobím, zvláštními okolnostmi. toto období skončilo. Základním důvodem je totiž to, že čikung nemůže nahradit nemocnice. Opravdu nemůže. Může ale léčit? Ano, samozřejmě, že může. Protože když chce někdo přivést člověka do stavu, že může praktikovat kultivaci, pak mu může být z těla odstraněna jakákoliv komplikovaná nemoc nebo choroba. Takhle to je. Takže když se něco, co má tak vysokou úroveň, něco, co proniká do tak vysoké říše, použije k léčení obyčejných lidí, samozřejmě to bude mít zázračný účinek. Ale tyhle věci nemohou zasahovat do společnosti obyčejných lidí ve velkém měřítku. Samozřejmě jsou mistři čikungu, kteří říkají, že v nemocnicích nedokáží léčit, že lék je jed a chirurgický zákrok je vražda. Já říkám, že tahle slova jsou také příliš jednostranná. Kdo ví, jak se někteří lidé stali mistry čikungu? Rádi si vymýšlejí definice pouze z povrchního pochopení. Samozřejmě, že nemocnice dokáží léčit. Kdyby nedokázali léčit, kdo by se šel do nemocnice léčit? Neodstraní se něco operací? Vy neuznáváte, že to může člověka vyléčit z nemoci? Užívání léku může mít skutečný účinek. V nemocnicích totiž ve skutečnosti dokáží léčit, ale je třeba něco jasně vysvětlit. Proč dnes nelze mnohé nemoci určit vyšetřením a mnohé nemoci lze rozpoznat, ale nelze je vyléčit? Je to proto, že i když jsou lékařské metody na úrovni obyčejných lidí a rozvíjejí se spolu s pokrokem lidské vědy, nemohou se rozvíjet neobyčejným způsobem. Ale ta nemoc přesahuje sféru obyčejných lidí. Protože, jak jsem řekl, nemoc je karma. Některá karma je veliká jako hora a tak je velmi těžké ji léčit. Některá přichází jakoby potrubím. Vyléčíš ji a za okamžik se vrátí. Ty se těžko léčí, nedají se vyléčit. A tak lékařské metody mohou být jen takové. Dokáží vyléčit jen některé nemoci a jiné vyléčit nedovedou. A tak se v nemocnicích domnívají, že nemoci by se měly léčit včas. Když jsou malé, léčení je snadné, když jsou vážné, těžko se léčí. Je na tom něco pravdy. Když mluvíme o léčení, promluvme si o čínském lékařství, protože to přímo souvisí s čikungem. Dnes je mnoho ústavů čínského lékařství, kde se praktikuje čikung. Buďte opatrní, abyste nepraktikovali falešný čikung. Ten ublíží všem svým studentům. Čínské lékařství hrálo velkou úlohu ve staré Číně. A také z něho vzešli takoví vynikající lékaři jako Sun Simiao, Hua Tuo, Li Shichen, Pian Que a další. Kromě toho, jak je vidět ze záznamů v lékařských textech, všichni tyto lidé měli nadsmyslové schopnosti. Jak jsem právě řekl, stará čínská věda byla mnohem moudřejší než současný směr vědy, který přišel ze západu. A byla by se rozvíjela mnohem rychleji. Ale Číňané mají určitý zvláštní rys, řeknou. Když nepotkám dobrého člověka, nepředám své věci dál, vezmu si je do hrobu. Tudíž se mnohé věci takhle uměle nemohly dostat mezi lidi a postupně nahradili ty velmi, velmi praktické západní věci. Oni pak mohou jen znát ty praktické věci a teď se to vyvíjí touto cestou, která, říkám, je velmi pomalá. Stejným způsobem bylo také staré čínské lékařství vyspělejší než moderní lékařství, vyspělejší než moderní západní věda. Někteří lidé mi možná nevěří a řeknou, že moderní lékařské způsoby léčení a rozpoznávání nemocí jsou tak pokročilé. Snímky počítačového tomografu, jasné ultrazvukové snímače, rentgenové snímky a tak dále a tak dále. Je dokonce možné vidět i nemoci ve tvých vnitřních orgánech. Já říkám ne nezbytně, je to tak? Jak víš, ty záznamy v lékařských knihách ukazují, že velcí lékaři jako Hua Tuo, Sun Simiao, Li Shichen, Pian Que a další měli všichni nadsmyslové schopnosti. Jejich tianmu, třetí oko, dokázalo prozkoumat lidské tělo. Kromě toho, když má člověk vysokou úroveň, když stojím přímo tady a dívám se na někoho, mohu z tohoto jednoho místa vidět čtyři tvé strany a mohu také vidět tkáně tvého těla vrstvu po vrstvě a mohu také prohlédnout tyto dimenzí a vidět základní příčiny nemocí v jiných dimenzích. Dokáže tohle vaše moderní lékařství? Vaše moderní lékařství se tomu ani zdaleka nedokáže přiblížit. Navíc tahle věc jde se mnou kamkoliv jdu a nepotřebuje energii. Vaše zařízení nepracuje bez elektřiny a navíc je tak objemné. Těžko bys ho stěhoval. A tahle věc prostě jde se mnou. Takže co bys řekl, že je vyspělejší? Je to stejné, pokud jde o léčebné účinky. Když jsem byl ve městě Čičiháru, viděl jsem muže, který trhal zuby. Nepodváděl lidi, nedokázal by mě obalamutit. Měl takhle velkou hromadu vytržených zubů. Položil na zemku z plátna a měl na něm hromádku zubů. Bylo to ráno a hodně praktikujících čikungu přicházelo z parku a přišli se na tu legraci podívat. Když měl někdo špatný zub, řekl by, můžete mi vytrhnout zub? Neúčtoval nic za trhání zubů. Dělal to hlavně proto, aby si lidi koupili jeho lék. Měl tuhle malou lahvičku svého léku, takovou žlutou tekutinu, která vydávala velmi silné žluté výpary. Tak co dělal? Máš špatný zub? Který? Očrouboval to plastické víčko a přiložil ti tu lahvičku k tváři vedle toho špatného zubu. Pak tě nechal nadýchnout, abys vdechoval tváří takhle. Jak si párkrát nasál vzduch, toho žlutého tekutého léku téměř vůbec neubylo. Potom tu lahvičku zavřel a odložil. Pak mluvil o tom, jak účinný je jeho lék a přitom něco hledal v kapse. Co hledal? Z kapsy vytáhl krabičku zápalek a vyndal jednu zápalku. Pak tomu člověku nadzvedl tvář. Vůbec to netrvalo dlouho a vzal tu zápalku, přiložil ji k zubu a lehkým dotykem ten zub vytáhl. Navíc ten zub měl jen nitku krve. Vůbec to nekrvácelo. Vytáhl zub každému, kdo ho požádal. Nikoho neodmítl. Měl tam pěknou hromádku zubů. To jsem žasl. Viděl jsem, že jeho lék má velkou sílu. Nebyl to místní člověk, protože lidi ze severovýchodu poznáte a on nebyl místní. My říkáme, že se mezi lidmi předává mnoho věcí. Stále ještě existuje mnoho dobrých věcí. Když k západnímu zubaři, říkáš, že západní lékařství je vyspělé. Když půjdeš k západnímu zubaři, aby ti vytrhl zub, bude to špatné. Ty nástroje se lesknou a jsou pochromované. Dokonce se samočinně otáčejí. Mají samočinné hnací řemínky. Je to moc hezké a křesla jsou také moc hezká. Ale k čemu to je? Podívejme se na to, jak jsou účinné při praktickém použití. Sedneš si tam. Tenhle zub musí ven. Dobrá, jak ho vytrhneš? Nejdříve ti dá injekce na umrtvení, které samozřejmě nedokáží zabrat okamžitě. Injekce na umrtvení také pěkně bolí. Jednu injekci sem, druhou tam. Z těch injekcí budeš ječet. No a za chvíli to znecitlivý. Jak to znecitlivý, bude ho tahat. Pravděpodobně všichni víte, jak to chodí. Vezme veliké kleště, skutečné kleště, železné a rve ti ten zub ven. Prostě jen tahá. Není to nic než tahání. Ale zub se zlomí a kořen zůstane uvnitř. Co se s tím má dělat? Vezme veliké železné kladivo a dláto, jako má tesař a bum, 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 snaží se ho vysekat. I když tě nebolí tělo, bolí tě srdce. Chvíješ se a klepeš se. S velkými potížemi se o to postará a potom vytáhne tenhle složitý nástroj a začne vrtat. Nervy ti vrtá, až se z toho klepeš. Není to tak? Ještě musíš plivat spoustu krve. Pak jdeš domů, musíš chvíli sbírat síly, než se můžeš vrátit pro umělý zub. Takže co bych řekl, že je pokročilejší? Ten první muž použil zápalku a lehkým dotykem zub vytáhl. Samozřejmě nechceme nikoho snižovat nebo říkat, že západní lékařství je kdo ví co, ale tak je to dnes se vším. Říkám, že stará čínská lékařská věda byla skutečně velmi vyspělá. A obráceně, když říkám, že stará čínská lékařská věda byla velmi vyspělá, nemluvím o moderním čínském lékařství. Dnešní čínské lékařství je výsledkem sloučení čínského a západního lékařství. První absolventy Akademie čínského lékařství učili lékaři západního lékařství. Teď ty jejich metody diagnózy a léčení jsou ze západního lékařství. Mnohé metody jsou ze západního lékařství. Samozřejmě máme nějaké lékaře čínského lékařství, kteří tu sedí. Nemyslete si nic negativního. To, co popisujeme, je obecný jev. Současné čínské lékařství je opravdu takové. Bez ohledu na to, jak vynikající jsi, neexistuje žádný Huatuo, Li Shuchen nebo Pien Chue. Čínské lékařství se teď rozvinulo a popularizuje se a podporuje, ale jeho podstatu kritizují. A to, co se předalo, jsou jen některé zkušenosti a předpisy. Když už jsme o tom dnes mluvili, jen jsem se o těchto věcech zmínil. To je pro dnešek vše.